Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, to jsou ti, kdož vás budou provázet 1086. schůzkou tohoto rozhlasového seriálu, k němuž dal podnět Petr Hora Hořejš svými stejnojmennými knihami. Připravujeme jej v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Ve stínu lípy a v závorce a Svatopluka Čecha.
Ano, budeme se věnovat jednomu z klasiků české poezie, jakož i zakladateli žánru science fiction v české literatuře.
Svatopluk Čech se narodil 21. února v roce 1846.
Na svět přišel na zámku v obci Ostředek u Benešova jako nejstarší ze 16 dětí zdejšího hospodářského správce Františka Jaroslava Čecha a jeho ženy Kláry Rozené Rakové.
Už velmi raný věk ovlivnil Svatopluka v tom, jaký jeho život bude.
Zasloužil se o to otec, angažovaný ve vlasteneckých ideích. Podporoval události roku 1848.
A také byl kvůli tomu později vězněn a ze služby propuštěn.
Disponoval velkou knihovnou, ve které mohl jeho syn narazit na výrazné autory, z nichž otcův nejoblíbenější byl Jan Kolár.
František Čech se ucházel svého času v Praze o místo v Českém divadle. Hereckého nadání však příliš nepobral.
Ze snahy prospět národu vznikly i jeho pokusy literární a básně.
I když pak od uměleckých pokusů upustil a věnoval se praktickému povolání, snažil se vždy pomáhat národní věci.
Ale dejme slovo samotnému básníkovi a také prozaikovi, který ve své knize Pestré cesty po Čechách v kapitole Krásný máj mých rodičů zachytil svoje nejranější vzpomínky.
Bylo to v Ostředku, vesničce a malém panství se zámkem nedaleko Sázavy. V zámku tom jsem se narodil. A když tam můj otec v letech 1849 a 1850 podruhé správcoval, hrával jsem si jako čtyřletý hošík s malými syny majetníka panství doktora Václava Červinky, známého horlivého vlastence.
Doktor Červinka byl s Riegrem, Braunem a ještě jinými osobnostmi členem Národního výboru. Po vyhlášení konstituce svolal Červinka v dubnu 1848 do Ostředku lid z okolních vsí a při slavnosti vykládal o významu velké změny.
Podobná shromáždění uspořádal ještě několikrát.
Části jeho projevů byly otištěny v Národních novinách a v kalendáři na rok 1849.
Dvě řeči sám vydal.
A brožury pak rozdával prostým lidem.
Nadšeného pomocníka ve své buditelské práci našel doktor Červinka ve správci statku Čechovi.
František Čech se snažil obnovit původní název obce.
V jeho době byla totiž poněkud zkomoleně nazývána
Vostředek.
Psáno
Vostržedek.
A dalo mnoho práce, aby bylo původní znění Ostředek uznáno za správné.
Což platí do dnešních dnů.
Vlastenectví Františka Čecha se projevovalo zvláště tím, že prosazoval české úřadování nejen ve styku s poddanými, ale i s úřady. Měl proto konflikty s krajským úřadem, neuposlechl jeho zákazu a dokonce si stěžoval u pražského gubernia. Svou odvahou se stal vzorem úředníkům i na jiných panstvích. Významné bylo jeho úsilí o zvýšení vzdělání a národního uvědomění prostých venkovských lidí. Vedl je k četbě českých novin a knih a pořádal pro ně nedělní schůzky, které nazýval selánkami. V přednáškách a besedách je poučoval o národní minulosti, o poměrech současných, o otázkách mravních. připravovali je i na blížící se změny politické. Tuto lidovýchovnou práci považoval za samozřejmou povinnost každého vzdělaného vlastence.
Rodina Františka Čecha odešla z Ostředku poprvé už v dubnu 1846.
Svatopluk měl tedy sotva 2 měsíce.
Na přání majitele pokračoval v Selánkách nový správce Hušek.
Poté, co krátce působil v Bezděkově u Klatov, po politickém pronásledování a věznění v roce 1848 a po několika měsíční práci v ustavodárném sněmu v Kroměříži, se František Čech i s rodinou vrátil do Ostředka.
Tady pak žil od června 1849 do dubna 1850.
Byl jedním z pronásledovaných vlastenců, kterým poskytl doktor Červinka útulek na svém statku.
Z Ostředka odešel Svatopluk se svými rodiči, co by 4letý.
A tentokrát už na dobro.
Pravděpodobně se sem už nikdy nevrátil, ani když byl zván k otevření rodné světničky v roce 1898.
Nicméně na své rodiště nezapomněl. Vrátil se k němu i zápisem v pamětní knize Ostředecké.
Když jsem tě opouštěl, byl jsem dětskem tak malým, že jsi mi nemohlo dát na cestu žádnou vzpomínku. Slýchal jsem o tobě z drahých úst, nejdražších na světě. I ta ústa už umlkla a na mne přikvačilo stáří, aniž jsem tě spatřil.
Za svého života, který čítal 62 roky a 2 dny, prošel Svatopluk Čech snad celými Čechami.
Školu začal v Postupicích.
Během základního a středního stupně vzdělávání vystřídal několik míst.
Mnohé tamní základní školy se po něm dnes jmenují.
A to i ty, ve kterých se student Čech nikdy nevyskytoval.
Významné bylo pro něj místo v arcibiskupském konviktu, k němuž přišel během docházky na gymnáziu v Litoměřicích a na Novém městě v Praze.
Okolní prostředí a výchova ho táhly k literatuře.
A když tedy psával, tak nepoužíval svého pravého jména, ale pseudonymy jako Jan Jasanský nebo Nevolný, z něhož se později vyvinul pseudonym Volný.
První publikovaná básnická tvorba Svatopluka Čecha pochází z roku 1864.
Byl jsem tehdáž ještě na gymnáziu, když mne chtivost slávy a zároveň, přiznávám se zkroušeně, i mrzkého zisku svedla k tomu, abych se pokusil o první vystoupení na veřejnosti. Napsal jsem do té doby již slušný počet veršů, ale ty byly uveřejněny jen v časopisech, které se obcházely bez sazeče i tiskaře a roznášely se pod kabátem, aby je nekonfiskoval některý z našich mentorů. A psal jsem do nich obětavě bez grešlé honoráře. Naopak musel každý spolupracovník nádavkem svůj plot vlastnoručně a kaligraficky do časopisu přepsati a platiti, nemýlím-li se, 1 krejcar měsíčního předplatného na pořízení papíru a vazby. Krejcar není sice přepjatá cena, avšak přece bývalo upomínání dlužníků stálou rubrikou naší Zory nebo Jitřenky, již se ani na jméno nepamatuji.
Za datum jeho skutečného vstupu do české poezie se považuje rok 1868, kdy přispěl jako jeden z autorů do almanachu Ruch.
Byla v něm uveřejněna jeho báseň Husité na Baltu.
Hromu rachotem a vichru letem vozy husitů se valí světem. Vojínu v nich tváře opálené, žen i dívek prsy rozhalené. Uprostřed, tam kalich zlatoskvoucí, bledý kněz, hle, tyčí ku nebesku. Uhánějí jako orkán řvoucí zalomozu zbraní bubnů vřesku.
Tyto verše napsal už jako univerzitní student.
Protože, co by 19-letý, dokončil gymnázium a zapsal se na právnickou fakultu.
Během vysokoškolských studií už pracoval v některých redakcích, například v Pokroku a ve Světozoru, ale konal praxi i v advokátních kancelářích.
Když složil rigorózní zkoušku, následovala práce koncipienta v advokátní kanceláři doktora Fürsta ve Slaném.
Ohlasy této kancelářské praxe se objevují v novele Jestřáb kontra Hrdlička. Podle ní byl natočen v roce 1953 i film v hlavních rolích s Františkem Smolíkem a Jaroslavem Marvanem.
S výkonem právní profese skončil Svatopluk Čech po 7 letech.
Následně se jeho hlavním oborem stala literatura.
Jeho nejvýznamnější díla pocházejí z 80. let.
V roce 1879 rovněž založil s přítelem z arcibiskupského konviktu Servácem Hellerem časopis, pro nějž ti dva použili titul vymyšlený už Josefem Kajetánem Tylem – Květy.
Jeho zaměření však bylo jiné. Zabýval se beletrií.
Květy Čech redigoval 20 let.
V nich taky otiskl většinu svých prací.
Posléze spolupracoval i s Lumírem a Národními listy.
Byl předseda literárního odboru Umělecké besedy.
I předseda spolku českých beletristů Máj.
Co se funkcí týče, šlo vždy spíš o krátký závazek.
Proč?
No, protože podle hodnověrných zpráv byl Čech spíš introvertní povahy. A podstám za své dílo se vyhýbal a mnoho nabízených funkcí z díky odmítl.
Svým povahovým založením byl samotář.
Snad i proto, že na otázky, které si kladl, nenacházel odpovědi.
Což ale neznamená, že je nepřestal celý život hledat.
Nenacházel je ani na svých cestách na Kavkaz, k Černému moři, do Chorvatska a do Dánska, kde čerpal náměty pro svou tvorbu.
Jeho stále do sebe se uzavírající povaha se projevila zejména ve zralém věku, kdy přestal veřejně publikovat.
A možná i pod vlivem vrozeného pesimismu, který se stále prohluboval, se uchýlil do ústraní.
V úplném soukromí se věnoval víceméně samoučelné, hořké až nostalgické poezii.
Stal se z něho smutný, věčně zadumaný pán, který se uzavřel do vlastního světa mýtů a ztracené naděje.
Ale to jsme trochu předběhli chronologicky řazený tok svého vyprávění.
Činorodost Svatopluka Čecha byla, jak se zdá, probuzena vlastní skepsí.
Nejspíš se přitom ptal sám sebe. Kam zmizel duch obrození?
Kde je hrdost statečného národa?
Proč jsme jen Čecháčkové a ne Češi?
Ve všech jeho dílech, poezii i próze, epických, alegorických i satirických, tyto otázky naléhavě zaznívají.
Píše autor práce o Svatopluku Čechovi Luděk Lánský.
Nebyl národopiscem, jako například jeho vrstevníci Jirásek či Palacký, ale stejně jako oni se nechal inspirovat zašlou slávou husitských ideí jako symbolu boje proti národnímu útlaku. Nepsal rozsáhlé ucelené literární celky, ale používal kratší a údernější formy. Rád byl rétorický až mystický se smyslem pro alegorické obrazy. Sám sebe považoval za velkého vlastence, ovšem bez revolučních či snad militantních postojů. Nikdy neuznával anarchismus a dá se říci, že vystupoval spíš jako umírněný buditel.
Právem byl označen jako poslední básník obrozenské doby.
Některé Čechovy eposy používají historických kulis pro vyslovení současných myšlenek.
Ku příkladu v Adamitech, v Žižkovi, ve Václavovi z Michalovic.
Jiné zase obsahují soudobou politickou či sociální problematiku, obratně zahalenou do alegorie, ovšem průhledné.
S tím se setkáváme v Evropě nebo ve Slávii a také v písních otroka.
V posledně jmenovaném díle jsou i verše, jejichž dosah přesáhl svou dobu.
V bázni boží na rohoži šedý rab si hoví syt. Za svůj hrnec stuchlé rýže poníženě důtky líže, jimiž tisíckrát byl zbyt.
Palčivý národní a sociální konflikt mezi německými průmyslníky a českým dělnictvem řeší Čech utopicky v Lešetínském kováři.
A jeho smířlivá nekonfliktní povaha se nezapře v idylce Ve stínu lípy.
Jak vlny osením po tobě hrají mé vzpomínky a touhy, rodný kraji. Když za večera v dusných města zjích kolčela starostí se věsí příze, jak často náhle písmeny v mé knize se měnívají v roje kvítků tvých. Jak často v podušku, když syrou klesá pod nízký strop má hlava zemdlená, mně zdává se, že větev zelená zas nade mnou se sklání tvého lesa, že nade mnou zas hudba jeho dumná svůj vede nápěv, mlkne, z vršků dálných blíž opět šumí vod jak příboj valných, tajemná hvozdubá je nevýzkumná. I snívám z kolébán té písně vděkem, jak druhdy pod břízami v mechu měkém. Mně nevolno je v mravenčím tom ruchu, v té hluché vřavě požitků a muk. Mně neláká v ten šumný turnaj duchů diváků potlesk, trub a kotlů zvuk. Pryč písni má. Zde mdlo by tíha sklání tvá křídla povypjatá k zemi zpět. Snad osvěží je vánků lesních vlání, snad rozepnou se lehce v nový let, až perlami v nich raní rosa vzplane a kadeř ovinou ti růže plané. Buď zdrávo, údolí mé tiché, skromné, můj ráj dávno ztracený, buď zdrav. Jak hejno křepelek tu vzlétá pro mne z každičké brázdy upomínek dav. Ty jabloně nad mořem zlatých klasů mi šeptají o blahu zašlých časů. Ta bílá stezka vinoucí se v bor mne vábí k místu, kde tak často vítal mladého samotáře jedlý zbor a z nízkých větví poustevnu mu splítal.
Roku 1886 vyšla v Květech nevelká povídka Výlet pana Broučka do měsíce. A za dva roky na to spatřil světlo světa i nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století.
Zasvěcený čtenář věděl, že jejich autor, jistý B. Rousek, není nikdo jiný než redaktor listu Svatopluk Čech.
Pražský měšťan a majitel Matěj Brouček, jenž se stal doslova proslulým, se opije v hospodě vikárce a v jednom snu se dostane na měsíc, ve druhém pak do doby husitské.
Skoro se to ostýchám napsati tím, že jsou vědecké předsudky příliš mocné, než aby někdo mé historii uvěřil a nenazval ji hloupou báchorkou. Ale nemohu kvůli předsudkům těm líčit věc jinak, nežli jak se skutečně zběhla. Pan Brouček vylezl na zeď a kráčel s okem stále na měsíc upřeným zvolna po ní. Pod tou zdí táhne se po svahu hradčanského návrší nějaká rozsáhlá panská zahrada, v hořejší, příkřejší části terasovitě upravená a na jednom místě opatřená dvojitými kamennými schody, jež v odstavcích od sebe se rozbíhají a zase zbíhají, vroubený soudce prolamovaným kamenným zábradlím. vedou vzhůru k malému zahradnímu domku, jenž vystavěn jest u samé zdi. Pan Brouček kráčel tedy po zdi k domku. Nevím, je-li střecha jeho nad onu zeď tak málo povýšena, že se na ní člověk bez obtíží dostati může. Jisto jest pouze, že pan Brouček na dotčené střeše v skutku se ocitl. Vylezl na její hřeben a posadiv se tam rozkročmo, obemknul železnou větrnou korouhličku. Oko jeho bylo dosud nezdolnou mocí upoutáno k luně a se směří hrůzy a zvláštní rozkoše začal brzy pociťovat na celém těle působení magické síly. Proti vůli začaly se rozkročené nohy zdvíhat nazad, výš a výše, již neseděl jízdmo, nýbrž ležel na břiše vodorovně na hřebenu střechy, drže se rukama pevně korouhovičky. Ale vzadu zdvíhaly se zvolna jeho nohy do vzduchu, již zdvíhal se i dřík, již celé tělo, taženo silou nezdolnou, vznášelo se kolomo hlavou dolů a nohama k nebesům v povětří nad střechou pavilonu a toliko natažené ruce držely se křečovitě hrotu větrné korouhvičky. Avšak jejich síla byla slabá proti neznámé moci. Pustili se posléze a Newtonova důvtipná vědecká stavba rozpadá se tím v bídné trosky, pan Brouček padal s úžasnou rychlostí nikoli k zemi, nýbrž směrem od země do nesmírného prostoru světového. S děsným chvatem zapadala pod ním Praha do hlubiny, mizela se všemi podrobnostmi krajiny v jednotvárném povrchu velikého kruhu, který se rozšiřoval víc a více. Ale pan Brouček neviděl již ničeho, neboť smysly jeho obestřela mrákota. Čtenář již asi tuší z nadpisu, kam pan Brouček dopadl. Ano, pan domácí probudil se ze své mrákoty na měsíci.
S obou Broučkiát je satiričtější a útočnější ta druhá, ve které se pražský měšťan dostává do husitské Prahy.
Napadá zde bez obalu zbabělost, pokrytectví, lakotu a licoměrnost svých rodáků.
A konečný soud nad spohodlnilým měšťákem z sklonku 19. století vynese sám Jan Žižka.
Ha, babský strach pomátl tvůj rozum. Šílená jest myšlenka, že by člověk dalekých příštích věků přišel mezi dávné předky své a kdyby se i mohl stát nevídaný ten div, toho bohdá nikdy nebude, abychom měli takové potomky.
Husitskou dobu si básník trochu upravil, zidealizoval. Ale ta slova hejtmana Žižky nutí k zamyšlení.
Toho bohdá nikdy nebude, abychom měli takové potomky.
My jsme takové potomky měli.
A připustíme, že i máme.
Není snad jeho poselství určeno i nám? Neocitl se náhodou pan Brouček i v 21. století?
V letech 1895 až 1903 žil svatopluk Čech v obříství umělníka.
Konec života trávil v Praze na Letné, v Holešovicích a v Tróji.
K stáru,
kolem své šedesátky.
Trpěl střevní nemocí.
Ale 23. února 1908 podlehl zřejmě infarktu myokardu.
V knize zemřelých je poznamenáno...
Zemřel neočekávaně.
Tedy, že nebyl zaopatřen svátostmi zemřelých a u příčiny smrti je napsáno...
Embolie neurčité arterie srdeční následkem arteriosklerózy.
Pohřben byl s velikou slávou na Vyšehradě.
Na hrobě,
podle návrhu architekta Antonína Víla,
byla instalována básníková socha od Jakuba Obrovského v životní velikosti.
Velký Čech, svatopluk Čech, zde odpočívá, jak jinak, ve stínu lípy.